25ª festa da Androia de Navia de Suarna, non? Un encontro co que colabora a Deputación de Lugo facendo unha achega económica para promocionar non só este produto, senón tamén o turismo fora da estación propia ou habitual na que se fai, para que a xente poida coñecer non só o que producimos e o que nos aporta riqueza e tamén diferenciación, senón tamén o territorio no que se enmarca, como é Navia de Suarna. Como decía, dende a Deputación de Lugo, apoiamos esta iniciativa e moitas outras que van neste senso de potenciar a economía rural a través dos produtos autóctonos e tamén da súa confluencia co atractivo turístico.